Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je prvi radni dan posljednje sedmice avgusta. Dobar dan, dobrodošli poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. U Banja Luci brutalno pretuče novinar BN televizije Vladimir Kovačević, predsjednik udruženja bosanskih novinara Marko Divković.
U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, a kad izdvojimo sedmice ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnja iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa ili ne čine dovoljno.
U albanskom Draču još jedan sastanak visokih zvaničnika zemalja Zapadnog Balkana, kome prisustvuje i evropski komesar Johannes Hahn.
U posljednja tri mjeseca tri neformalna sastanka premijera Zapadno-Balkanske šestorke. Glavna tema današnjeg su regionalna ekonomska saradnja i do sada preuzete obaveze.
Iran i Sirija potpisali sporazum o vojnoj saradnji. Sahrana Johna McCaina 2. septembra u Annapolisu u oporuci tražio da joj ne prisustvuje Donald Trump. Šta označaju senatora McCaina za Crnu Goru, kaže bivši predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Crna Gora mu se ne može odužiti, ali kao i svemu kasnili smo. Čekali smo da dođe pred smrt da bismo uručili orden, a zaslužuje mnogo više. Zaslužuje mnogo više nego razni šejci i ostali čije ime nose ulice po Podgorici, a McCaina se niko nije sjetio jer McCaina nije davao novac, McCaina je dao dostojanstvo, poštovanje, ugled i vjeru da možemo bolje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udarna vijest iz regiona stigla je iz Banja Luke, gdje su novinara bijeljinske televizije BN Vladimira Kovačevića brutalno šipkama pretukli napadači sa fantomkama na glavi. Kovačeviće su nanijete teške povrede glave i zadržan je u bolnici. On je sinoć kao i prethodnih dana na Banjalučkom trgu pratio protestni skup pod nazivom Pravda za Davida, na kome je zatražena istina o 21-godišnjem mladiću Davidu Dragičeviću, koji je 24. marta pronađen mrtav na ušću crkvene u Vrbas. Davidovi roditelji uporno tvrde da su ga ubili pripadnici policije Republike Srpske. Ostale vijesti. U Draču se održava neformalni sastanak premijera država Zapadno-Balkanske šestorke, kome prisustvuje i predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković. Kako je saopšteno iz vladine službe za odnose sa javnošću, na sastanku u Draču trebalo bi da budu razmotrene teme u vezi sa ekonomskom saradnjom u regionu. Sami tu će prisustvovati i evropski komesar Johannes Hahn i predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako je u intervju Radiju Slobodna Evropa izjavio poslanik Evropskog parlamenta Ivo Vajgl, koji je član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije, saradnju susjednih država u oblasti organizovanog kriminala trebalo bi uključiti u izvještaje o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Slovenački političar, prvi je evropski zvaničnik koji otvorio pitanje velikog broja žrtava mafijaških obračuna u Srbiji, među kojima je i advokat Dragoslav Ognjanović, a u kontekstu priče o evropskim integracijama. U ovom bloku još jedna informacija iz Crne Gore. Prodaja udžbenika za školsku godinu u Crnoj Gori počinje danas, kako je saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Njihove knjižare u Podgorici, Baru i Bijelom Polju radit će i vikend pred početak školske godine, odnosno 1. i 2. septembra od 7 do 20 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki senator John McCain bit će sahranjen u Annapolisu, Marylandu 2. septembra. Kako javio američki mediji, McCain je u testamentu tražio da na sahrani govore bivši predsjednici Barack Obama i George Bush. Njegova želja je i da sahrani ne prisustvuje aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Iran i Sirija potpisali su sporazum o vojnoj saradnji na sastanku dvojice ministara odbrane u Damasku. Iranski ministar odbrane Amir Hatami boravi u Damasku, gdje se sastao sa predsjednikom Basharom al-Asadom i visokim vojnim zvaničnicima. Iranske snage podržavaju Asada u sirijskom građanskom ratu. Sa druge strane, američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton izjavio je prošle sedmice kako Iran treba da povuče svoje snage iz Sirije. Jevreji su i dalje dalje u opasnosti, iako je od holokausta prošlo više decenija. To je izjavio izraelski premijer Benjamin Netanjahu na kraju četvorodnevne posjete Litvani i dodao da i dalje postoje oni koji žele da unište jevrejsku državu, poput Hamasa i Irana. Izrael je na više načina čuvar Evrope i vrijeme je da Evropa to razumije, istako je Netanjahu, objašnjavajući kako je više puta u prošlosti izraelska obavještajna služba došla do informacija koje su spriječile terorističke napade u Evropi. Njemačka novinarka i prevoditeljica Mesale Tolu, koja se sudi u Turskoj za terorizam, vratila se u Njemačku nakon što je sud donio odluku da može da putuje. Tolo je optužena da je širila terorističku propagandu i da je član zabranjene ljevičarske grupe Marksističko-Lenjinističke komunističke partije. A Sjeverna Koreja protjerala je japanskog turistu koji je bio u pritvoru u toj zemlji. Tomoyuki Sugimoto bio je pod kontrolom u vezi sa počinjenim zločinom, navodi se kratko u izvještaju novinske državne agencije u Pjongjangu, i dodaje da su vlasti odlučile da protjeraju japanskog državljanina. Japanska agencija Kyodo javila je da je pritvoreni Japanac vjerovatno snimao vojno postrojenje tokom posjete gradu Nampou.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najprije odlazimo u Banja Luku, gdje, kao što ste čuli na samom početku emisije, brutalno pretuče novinar bijeljinske BN televizije Vladimir Kovačević, koji je svakodnevno izvještavao sa protesta građana koji traže istinu o smrti mladića Davida Dragičevića, čiji roditelji tvrde da su ga ubili pripadnici policije Republike Srpske. Tim povodom održan je protest novinara u Banja Luci, izvještava Erdoğan Katana.
Napadi na novinare u Bosni i Hercegovini se nastavljaju, a posljednji napad zabilježen je sinoć u Banja Luci, gdje je brutalno pretučen novinar bijeljinske televizije BN Vladimir Kovačević. Dva maskirana napadača sačekali su Kovačevića ispred njegovog stana, a nakon prijave napada policiji smještene na odjeljenje banjaluške hirurgije zbog zadobijenih povreda glave i tijela. Željko Radić, urednik banjaluškog dopisništva BN televizije, o napadu i zdravstvenom stanju Kovačevića je rekao:
Kolega Vladimir Kovačević sinoć je bio na radnom zadatku na Trgu Krajine, gdje je pratio protestno okupljanje Pravde za Davida. Nakon toga izvršio je svoje radne obaveze i krenuo kući. Napadnut je na ulazu svoje zgrade, napala su ga dvojica za sada nepoznatih napadača i nanijeli mu teže fizičke povrede. Imao je više udaraca u glavu i po tijelu, povrijeđeno mu je uho. On je sinoć hospitalizovan, u dobrom je zdravstvenom stanju i stabilan je.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novinara Kovačevića u bolnici, a osim osude napada, Radić smatra da on može mnogo više da uradi kako bi se zaštitili novinari i njihova prava na rad.
Ovom prilikom želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
Kao rijetko do sada, novinarska zajednica u Banja Luci bila je jedinstvena u osudi napada na kolegu Kovačevića. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, osim želja za brzo ozdravljenje, poručio je i da će ovo udruženje pružiti Kovačeviću svu moguću pomoć, i pravnu i materijalnu.
Napadnut je jedan od nas. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, a kad izdvojimo sedmice, ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnje iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa, ili ne čine dovoljno. Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić pozvao je sve medije u Bosni i Hercegovini da sutra objave poruku stop nasilju nad novinarima.
Mislim da je ovo granica koja je pređena i poslije ovoga ne znamo šta više možemo očekivati. Da li mi trebamo na zadatke i u povratku kući ići sa pancirnim prslucima i šljemovima, da li treba da uzimamo privatno obezbeđenje da bi mogli raditi svoj posao.
U Banja Luci je ispred palate predsjednika Republike Srpske danas se okupilo oko stotinjak novinara i građana Banja Luke kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo napadom na novinara Kovačevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Draču, Albaniji, još jedan sastanak balkanskih lidera. Na samit nisu došli srpska premijerka Ana Brnabić, predsjedavajući bosanskog predsjedništva Denis Zvizdić, kao ni makedonski predsjednik vlade Zoran Zaev. Crnogorski premijer Duško Marković pozdravio je sporazum Makedonije i Grčke i podržao dijalog Prištine i Beograda, ali poručio da liderima zemalja Zapadnog Balkana u fokusu moraju biti ekonomske teme i preuzete obaveze. Na današnjem neformalnom sastanku u Draču u Albaniji najavljeno je i prisustvo evropskog komesara Johanesa Hana, kao i predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj. Sa detaljima Lela Šćepanović.
U poslednja tri mjeseca tri neformalna sastanka premijera Zapadno-Balkanske šestorke. Nakon Sofije u maju, Londona u julu, danas se premijeri šest zemalja Zapadnog Balkana sastaju u Draču u Albaniji, gdje je i prošle godine održan ovakav samit. Glavna tema današnjeg, na kome će Crnogoru predstavljati premijer Duško Marković, su regionalna ekonomska saradnja i do sada preuzete obaveze. Napisano je na Twitter nalogu vlade u Podgorici. Premijer Duško Marković je po dolasku u Drač pozdravio sporazum Makedonije i Grčke i kazao da snažno podržava dijalog Prištine i Beograda, ali je poručio šefovima država i vlada zemalja Zapadnog Balkana da danas u fokusu moraju biti ekonomske teme i preuzete obaveze. Marković je naglasio da države Zapadnog Balkana moraju sve učiniti da zadrže mlade ljude. Citiram, Crna Gora snažno stoji iza svoje inicijative osnivanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije u regionu Jugoistočne Evrope, jer ona može biti dragocjena za cijel region, za mlade ljude i nova radna mjesta. Kraj citata poručio je Marković iz Drača. Tokom sastanka je saopšteno da države Zapadnog Balkana treba da idu u pravcu formiranja garantnog fonda kao prijedloga Evropske unije i da započnu aktivnosti za podršku početnicima u biznisu za jednostavnije finansiranje malih i srednjih preduzeća. Uoči sastanka u Draču i službe za odnose s javnošću vlade Crne Gore je najavljeno i prisustvo Evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku Johanesa Hana i predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj Sume Čakraba. Tim povodom analitičari u Podgorici ocijenili su dolazak komesara Hana da nosi poruku osnaženja za zajedničke procese, ali i da bi uticao na smanjenje tenzija u regionu. Šefovi država i vlada šest zemalja Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Srbije danas će, kako se navodi u zvaničnom saopštenju zemlje domaćina Albanije, pored regionalne ekonomske integracije, diskutovati o razvijanju zajedničke vizije za pridruživanje Evropskoj uniji, saopštjeno je iz kabineta albanskog premijera Edija Rame. Sa jednog od nedavnih neformalnih susreta, koji je u maju održan u Sofiji, a kome je prisustvovao komesar Han, lideri šest zemalja Zapadnog Balkana usvojili su deklaraciju u 17 tačaka, u kojoj su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona i naveli zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispunjavaju tokom procesa evrointegracija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prozapadno orijentisana politička javnost u Crnoj Gori ocijenila je kao nemjerljiv doprinos pokojnog američkog senatora Johna McCaina procesu učlanjenja Crne Gore u NATO i na njenom putu ka zapadnim demokratijama. I dok je zvanična Podgorica telegramima izrazila žaljenje zbog McCainove smrti, nazivajući ga istinskim prijateljem crnogorske države, proruska opozicija oštro je kritikovala njegovu ulogu tokom intervencije NATO-a 99. godine. A da se Crna Gora nije adekvatno odužila senatoru McCainu za višegodišnji doprinos crnogorskom političkom putu, smatra bivši šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Reakcije zabilježio Srđan Janković.
Kao i mnogo puta prethodnih godina, senator John McCain je svega mjesec dana pred smrt, teško bolestan, uzeo u zaštitu Crnu Goru, ovoga puta od konstatacije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da je Crna Gora zemlja agresivnih ljudi. Osuđujući izjavu predsjednika svoje države, senator McCain je podsjetio Trumpa da se narod Crne Gore hrabro suprotstavio pritisku koji je trpio od Rusije Vladimira Putina kako bi prigrlio demokratiju. Kraj citata. Godinama unazad senator McCain je govorio o Crnoj Gori kao najljepšoj zemlji na svijetu, snažno podržavao priključenje Crne Gore NATO alijansi te ukazivao na opasnosti od uticaja Rusije na zemlje regiona pa i Crnu Goru. Prilikom posljednje posjete Crnoj Gori, senator McCain je rekao Takođe, ovdje sam zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije. Dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, je imao veliki broj susreta sa senatorom McCainom i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, svaki je bio posvećen pitanju kako pomoći Crnoj Gori. Krivokapić kaže da je senator McCain primjer ideala kako se služi svojoj državi.
Ali senator McCain je više od toga svega, rekao bi svjetionik onoga kako treba izgleda parlamentarac u svijetu. Američki parlamentarci su najbliže tom idealu, ne samo senator McCain i još poneki od njih. Jer se tačno zna da je služen državi iznad služenja partiji, da je služen državi beskompromisna borba za vrijednosti, jer je čitav to život pokazivao i kao vojni pilot i kao kongresmen koji napada svog predsjednika iz njegove partije i kao predsjednički kandidat, možda je manje poznato, koji je smirio Ameriku, koja jedin dio nije htio da prihvati rezultate pobjede njegova protiv kandidata Obama. Veličina koja je za proučavanje, sudo bi se reći, sa mojim velikim parlamentarnim iskustvom, pa i ovim iz Američkog kongresa, takvi kao senator McCain su istorijske ličnosti, već sada mogu reći ovim danima kada se je fizički napustio, ali njegov način bavljenja politikom, njegovo shvatanje politike, njegova posvećenost i borbenost su nešto što mislim da i mene djelimično oblikovalo u shvatanju politike i borbe za državni interes i interes svoje države.
Najviši državni funkcioneri od predsjednika države, vlade i parlamenta preko dijela opozicionih partija istakli su u svojim saopštenjima povodom smrti senatora McCaina njegovu hrabrost u borbi za demokratiju i njegovu podršku Crnoj Gori na putu ka zapadnim vrijednostima. Na drugoj strani saopštenjem su se oglasili protivnici prozapadnog političkog puta Crne Gore, koji su senatora McCaina ocijenili zagovornikom ratova i političkim protivnikom Rusije. Sa McCainom se sretao i Savo Kentera, generalni sekretar Atlantskog saveza u Crnoj Gori, koji ovako opisuje jednog od najuticajnijih američkih političara.
Jedan od rijetkih republikanaca koji se zaista mogu smatrati u pravom smislu te riječi onim tradicionalnim republikancima koji su se zalagali za one tradicionalne vrijednosti i koliko god u pojedinim momentima možda zvučao suviše agresivan i kako su ga neki smatrali ratnim huškačem i slično, on to nije definitivno bio, već sasvim nešto suprotno od toga. Dakle, neko ko se zalagao da se jača demokratija ne samo u Americi, nego širom svijeta, u Europi.
Ranko Krivokapić, govoreći o odnosu senatora McCaina prema Crnoj Gori, navodi događaj sa bezbjednosne konferencije u Minhenu kada je McCain bio predsjednički kandidat SAD-a. McCain je tada svojim sagovornicima, najuticajnijim liderima zemalja, pričao o Crnoj Gori uz preporuku da treba svi da je posjete. Krivokapić zaključuje da se Crna Gora nije dovoljno odužila senatoru McCainu.
Crnu Goru je volio, možda je to najtačnija definicija. Bez njegovog lobiranja, da bude na kraju i do kraja pragmatična, bez njegovog uticaja, naš put bi imao još neizvjesnosti na putu ka NATO i uopšte i drugim elementima pomoći Crnoj Gori. Crna Gora mu se ne može odužiti, ali kao i svemu kasnili smo. Čekali smo da dođe pred smrt da bismo uručili orden, a zaslužuje mnogo više. Zaslužuje mnogo više nego razni šejci i ostali čije ime nose ulice po Podgorici, a McCaina se niko nije sjetio jer McCaina nije davao novac, McCaina nam je dao dostojanstvo, poštovanje, ugled i vjeru da možemo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 50 minuta. U nastavku svijet. Poglavar katoličke crkve Papa Franjo našao se pod žestokim kritikama nakon što je tokom posjete Irskoj propustio priliku da glasnije osudi decenijama dugo seksualno zlostavljanje djece u crkvama. Raspoloženje vjernika prema papi u, kako se često kaže, najkatoličkijoj od svih zemalja svijeta bilo je za Irsku prilično uzdržano, mase vjernika znatno manje od uobičajenog. Dočekali su ga čak i protesti, a od papine su posjete mnogi očekivali više. Bilježi Biljana Jovićević.
Neću reći ni reč o tome.
Papa je tako odbio da odgovori na pismo arhibiskupa Karla Marije Vigana od 11 stranica, koje se, kako navodi AP, djelimično čita i kao dio homofobičnih napada na papu Franja i njegove saveznike, tvrdeći da pismo govori samo za sebe.
Reći ću iskreno da vam ovo moram reći. Za sve koji ste zainteresovani, pročitajte dokument pažljivo i sami ga procenite. Neću reći ni jednu reč o ovome. Mislim da saopštenje govori samo za sebe.
Nacionalni katolički registar i još jedan drugi konzervativni sajt LifeSite News objavili su u nedjelju tekst arhibiskupa Vigana drugog dana papine posjete Irskoj, kojom je u nekad ponosnoj katoličkoj zemlji strast prema vjeri ohlađena seksualnim skandalima klerika. Balansirajući po tankoj žici, papa je u prvom javnom obraćanju u subotu osudio prikrivanje zločina koji su decenijama činjeni nad djecom u katoličkim crkvama širom planete i izvinio se priznajući da je ljutva na crkvu opravdana.
Užasavajući zločini su sa pravom izazvali bes i ostao izvor bola i sramote za katoličku zajednicu. Ja samo delim ova osjećanja.
Papa se u nedjelju sastao sa žrtvama, a u Dublinu po kišnom danu ponudio još jednom izvinjenje. Građani su reagovali na sljedeći način. Jenny Moore McGowan, 47-godišnjakinja, je rekla:
sigurna sam da je papa bio iskren kada se izvinio, ali riječi nisu dovoljne, one moraju biti praćene akcijom. Mi ne smijemo nikada, nikada više da dopustimo takve zloupotrebe u Irskoj. Životi generacija ljudi su uništeni.
Kao na primjer život danas 46-godišnjeg Darena Megavina, koji je za CNN ispričao kako ga je od 7. godine zlostavljao njegov svećenik. Od 7. godine Daren je zlostavljan nekoliko puta sedmično, više od 4 godine od strane svećenika Tonija Walsha, jednog od najozoglašenijih sveštenika pedofila u Irskoj.
Jednom prilikom ja sam silovan sa raspećem.
Godine zlostavljanja uništile su život Darena Megavina, uslijedile su godine liječenja i život pod raznim vrstama terapije zbog mentalnog oboljenja.
Ja imam 46 godina i na lekovima samo 12. godine i pitam se kada će ovo prestati, kada će prestati.
Mary Collins, također žrtva koja je uspjela da se izliječi i postala aktivista prošle godine, izašla je iz savjetodavnog tijela Vatikana koje je radilo sa papom jer se, kako kaže, ništa nije promijenilo.
Papa je objavio snažno pismo prije dolaska u Irsku i mnogo toga u tom pismu je dobro, ali nažalost on još uvijek govori, mi radimo na tome da nađemo način da ljudi odgovaraju za ono što se dogodilo. Decenije su prošle, ne možete još uvijek raditi na tome.
I dok papa još i pored izvinjenja za ove užasne zločine traži pravi odgovor, arhibiskup Vigano, 77-godišnji tvrdolinijaš poznat po anti-gej stavovima, apelovao je na papa, koji slovi za reformistu, da podnese ostavku zbog, kako je rekao, sopstvene krivice za prikrivanje zločina bivšeg kardinala McCarricka. Papa je prošlog mjeseca prihvatio McCarrickovu ostavku kao kardinala nakon što je istraga u američkoj crkvi utvrdila da su optužbe da je seksualno zlostavljao maloljetnike tačne. Arhibiskup Vigano je u pismu ustvrdio da je pontif znao za njegova zlodjela 5 godina prije nego što su javno objelodanjena, jer je, kako tvrdi, lično ekstenzivno govorio papi Franju o tome 2013. Tajming pisma, međutim, objavljenog u momentu kada se papa u Irskoj obraća žrtvama seksualnih zloupotreba svećenika, otvara pitanje da li se papa suočava sa koordiniranim napadom od tradicionalista u katoličkoj hijerarhiji. Arhibiskup Vigano nije ponudio nikakav pisani ili drugi dokaz kojim bi potkrijepio navedene tvrdnje o razgovoru sa papom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj emisije temama smo ponovo u Crnoj Gori. Budva i Crna Gora nikada nisu pokrenule vraćanje arheološkog blaga koje je nestalo nakon što je pronađeno tokom izgradnje nekadašnjeg hotela Avala. Tako danas u muzejskoj postavci nema ni jednog od neprocjenjivih eksponata. I nije to jedini primjer nemarnog odnosa prema kulturnom blagu. Više ćemo iz Budve čuti od Jasne Vukićević.
Prije 80 godina i tokom pripremnih radova za izgradnju hotela Avala u Budvi slučajno otkrivena helenističko-rimska nekropola sa arheološkim blagom. Bili su to razni predmeti i srebrni i zlatni nakiti iz antičkog doba. Međutim, najveći dio je ubrzo opljačkan, prema pisanju hroničara, odnesen u Beograd da bi završio u privatnim zbirkama ili bio prodan. Zato u arheološkoj zbirci grada nema eksponata pronađenih tokom prvih iskopavanja, već samo onih iz istraživanja 50. i 80. godina prošlog vijeka. Oni su spojeni u zbirku koja danas ima oko 1200 eksponata. Direktorica javne ustanove Muzeja i galerije Lucija Đurašković.
Da, nažalost, Budva nema eksponata praktično iz tog perioda prvog, već se ti eksponati nalaze po drugim muzejima, kao i u Beogradu, i u Splitu, i dio, u koliko smo upoznati, i u Zagrebu, a jedna narukvica je isto tako završila u Bostonu. Tako da, jednostavno, to iz tih vremena, to arheološko blago je nekako razneseno.
O kakvom arheološkom blagu je riječ, govore neprocjenjivi eksponati Muzeja grada Budve, poput zlatnih naušnica i broša koji se vežu za mit o Zevsu i Ganimedu. To je dio stalne arheološke postavke u kojoj su eksponati iz perioda od 5. vijeka prije nove ere do srednjeg vijeka.
Ono što imamo kao najatraktivnije dijelove postavke, to je svakako helenistička keramika, helenističko zlato koje je vrlo rijetko sa izuzetnim mitološkim čak predstavama i također, to je rimsko staklo. Budva posjeduje jedinstvenu zbirku rimskog stakla na kompletnoj ovoj istočnoj strani Jadrana.
O tom arheološkom nasljeđu su ljetos učili najmlađi. Polaznici radionice Arheolab kroz igru učestvuju u simulaciji arheoloških iskopavanja, a okuplja ih arheologinja Asja Zec iz Padove. Kaže da djeci želi prenijeti saznanje da se arheološki nalazi ne pronalaze samo u dalekim egzotičnim zemljama, već i ispod kamena kojim koračamo svaki dan.
Pošto sam ja učenica Klaudija Baliste, znači to je jedna škola procesualna u Padovi, onda ja te u stvari koncepte formativnih procesa želim im pojednostaviti da ne doživljavaju arheologiju na jedan statičan način, znači historiju kao takvu, nego na jedan dinamičan i aktivan način i da oni sami stječu svoje iskustvo i da na takav način sami mogu se osjećati dijelom historije, a ne, znači, odvojeni od nje.
Iskra, zašto si ti počela da dolaziš na baš ovu radionicu?
Pa, zato što meni je ovo prosto zanimljivo, ja volim da istražujem.
I što sve radite na radionici?
Juče smo pravili kuću iz željeznog doba, pa smo onda sklapali smo neke dijelove od kao vazni ovakvih, na primjer.
Arheološka radionica za najmlađe koju podržava javna ustanova Muzeji i galerije rijedak je primjer entuzijazma koji može biti odgovor na sveopštu devastaciju kulturnog nasljeđa za koju je Budva najočitiji primjer. Podsjetimo samo na to da je Budva jedini grad koji je prodao svoju citadelu ili da je čak finansirala uništavanje srednjovjekovnih bedema postavljanjem novogodišnje iluminacije. Arheologinja Asja Zec.
Ovo je moj odgovor, konkretan odgovor tim pitanjima. Znači da rad sa najmlađim uzrastom i prenijeti im znanje i ljubav koji čovjek ima prema kulturnoj baštini, ali da se mi razumijemo, ne može svaki čovjek da voli na isti način kulturnu baštinu, ali bar da je poštuje, da bude svjestan da je to jedan spomenik iz rimskog ili iz helenističkog perioda i da, na primjer, ne stavlja na to opuške ili da sjeda na to u mokrim kupaćim kostimima, znači da postoji jedan civilni odnos prema starinama. Znači da djeca izrastaju u svjesne građane svoje okolice, svoje povijesti, svoje kulturne baštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.